Posledně jsme, milí posluchači, v našem pořadu hodně mluvili o pokušení a o jeho zdroji, kterým je naše žádostivost. Mluvili jsme také o tom, že hřích se rodí tam, kde žádost, taková ta žádostivost uvnitř srdce člověka, dostane zelenou. Tam, kde žádost počne, jak to vyjadřuje Jakub, tam se rodí hřích. Dnes chceme ve čtení toho textu z epištoly Jakubovi pokračovat dále, ale v komentáři našeho doktora McGee, podle něhož se orientujeme při přípravě těchto našich pořadů, je uveden ještě jeden zajímavý konkrétní příklad, který vidím jako aktuální a který vám dříve než postoupíme dál chci také tlumočit. K našemu kazateli se dostavil mladý, velmi dobře vyhlížející, věřící mladík a svěřil se mu s největším předmětem své mysli, svého nitra. Zamiloval jsem se do moc krásné dívky a chtěl bych, aby byla moje. A už si s ní o tom mluvil? Zeptal se prostě kazatel. Částečně. Ona je totiž vdaná. Tak s touhle myšlenkou by ses měl i hned rozloučit, pravil dost rázně kazatel. Ale mladík se nevzdal. Přišel jsem se vás zeptat, jestli by to pro ně bylo příliš špatné, kdyby se kvůli mě rozvedla. A pak, jestli by to pro nás bylo příliš špatné, kdybychom se vzali. To by určitě bylo příliš špatné. Poslyš, jsi v pokušení a to ve velikém pokušení. Jako boží dítě přece nemůžeš vědomně jít do hříchu. A pak kazatel pokračoval v rozhovoru s tímto mladíkem a ukázal mu několik příkladů lidí, kteří si mysleli, že takhle to bude pro ně lepší. Ale místo toho se připravili o mnoho požehnání a vlastně nikdy nebyli šťastní. Poté, co s ním kazatel hovořil také o boží bázni a citoval mnohé texty z božího slova o tom, že takové jednání je hříšné, mladík odešel. Pak uplynulo několik týdnů a mladík se za naším kazatelem vrátil znovu. Tak jsme se rozhodli, bratře kazateli, prohlásil s úsměvem. Znělo to skoro jako špatná zpráva. Ale mladík pokračoval dál. Poznali jsme, že v tomto životě prostě nikdy nemůžeme být spojeni. Dnes už je nám to jasné, ale máme naději, že vždycky budeme spolu v nebi. Co však bylo pro našeho učitele doktora McGee velkým překvapením, bylo i jejich následující rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že pokušení bylo pro ně stále příliš veliké, mladík si našel práci v jiném městě a snad už během jednoho měsíce od toho rozhovoru se měl prostě přestěhovat. A opravdu se přestěhoval, aby unikl pokušení. Je to tragické, když spousta lidí si dnes myslí, že mohou žít v hříchu, a dokonce, že v tom hříchu budou šťastní. I věřící lidé se nezřídka rozhodují pro své celoživotní cesty už s tím vědomím, že jejich rozhodnutí se Pánu Bohu pravděpodobně, nebo přímo určitě, nelíbí. A přitom si třeba stěžují, jak je Satan pokouší, anebo mají ještě jiné výmluvy. Jejich žádost počala, jak to řekl Jakub, a porodila hřích. Důsledkem hříchu je zkáza, smrt. Posledně jsme si ukázali, že smrt v Bibli není jen zmrtvění těla, lékařský exitus, ale že jde poněkud obecně i o rozdělení, především o oddělení člověka od Boha, to je ta takzvaná duchovní smrt, oddělení od toho živého společenství člověka s Bohem. Jak se rozhoduješ, milí posluchači? Není to pokušení, jak se na ně někdy vymlouváme, jen prostým podlehnutím tvé vlastní žádostivosti a projevem neposlušnosti, i když víš, že to, co chceš, je proti božímu slovu, konec konců proti tobě samotnému. Jakub to prokoukl a tak veden božím duchem upozorňuje, neklamte sami sebe, milovaní bratři. To bylo v 16. verši první kapitoly. to je vlastně výzva k poctivému přístupu, k pravdivosti k sobě samému bez předstírání, bez pokusů namluvit si, že věci jsou lepší, že nejsou tak špatné, že nejsou tak hříšné. Tak hříšné, jak to říká Bible. Dnes budeme dále pokračovat ve čtení naší první kapitoly Jakubovy epištoly od 17. verše. Pokud by někdo měl ještě pochybnost v rozlišování toho, co je zkouška od Boha a co je pokušení přicházející z naší žádostivosti, tak Jakub ještě jednou důrazně poznamenává, že to, co je od Boha, je dobré. Připomíná tak, že od Boha není pokušení ke hříchu. Bůh nám nedává do cesty žádné pasti, ale pouze věci, jejichž cíl je vysoce pozitivní. Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je z hůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu. 17. verš v podání ekumenického překladu. Tento krátký verš obsahuje celou řadu zajímavých myšlenek. Tu první jsme už vyslovili vícekrát. Od Boha pocházejí jen dobré věci. On nám dává jen dokonalé dary. Pán Bůh působí v našich životech jen věci, které mají pozitivní cíle. Jak na ně zareagujeme, co s nimi dále uděláme, to je samozřejmě druhá věc. Dokonce druhá věc může být i to, jak je cítíme, jak je prožíváme, jak je přijímáme. Zvláštně možná zní to vyjádření, že Bůh je Otec světel. Tak je to v kralickém překladu ve shodě s dalšími, tedy bez toho doplňku nebeských světel. On je původce světla. A to můžeme brát stejně tak fyzicky, fyzikálně, pokud jde o stvoření a světlo jako předmět fyzikálního zkoumání, ale zcela logicky to taky můžeme vidět i duchovně. Všechno, co je světlé, pozitivní, pochází od něho. Dále se tam praví, že u něho není proměny. Stabilita božích zákonů je zcela nadčasová. Někdo má pochybnosti o platnosti a aktuálnosti Bible. A v našem dnešním po 40 let intenzivně ateizovaném světě lidé vlastně ani nemají představu, kdo je to Pán Bůh, kdo je to Pán Ježíš Kristus. Ale po té době duchovního temna, která vlastně stále ještě pokračuje, ba dokonce možná se i prohlubuje ve zmatku všech možných jiných vlivů, i po té době, nebo v této době, je možné k Pánu Ježíši přijít stejně jako kdykoliv předtím, jako kdykoliv v historii. Je možné jej oslovit, zavolat na něho a navázat s ním osobní spojení. A on si to přeje, on na to čeká. U něho není proměna, on nepotřebuje reformovat ani jedno své slovo. U něho nejsou historické omyly. A v tom je záruka spolehlivosti. Což to není náznak spolehlivosti, že Bible, Boží slovo, tu stále je a působí a každý den proměňuje životy nových a nových lidí? Jeho slovo dosud nestratilo svou moc. I tobě, milí posluchači, může Boží slovo posloužit a ukázat ti cestu. Nejprve cestu k Pánu Ježíši. On sám je pak cestou, jedinou cestou k Bohu samotnému, k Bohu Otci. Ale v něm, v Pánu Ježíši Kristu, je jasný příklad také pro cestu s Bohem. Následovat Pána Ježíše znamená spolehlivou cestu, jak jít k Otci, protože v něm není proměna, on je spolehlivý. U něho není střídání světla a stínu. Kraličtí překladatelé to vyjádřili tak, že jsem tomu zpočátku moc nerozuměl, ale při troše soustředění je v tom vidět nádhernou myšlenku. U něho není proměnění ani pro obrácení se jinam zastínění. Když nějaký člověk v temném prostředí drží v ruce svítilnu, ať už svíčku nebo petrolejovou lampu nebo nějakou baterku, vidí tam, kam si sám posvítí. Ale kráčeli jste někdy třeba lesem nebo někde ve sklepě v úplné tmě s člověkem, který měl v ruce baterku nebo takovou nějakou svítilnu? On sám si svítí tam, kam se chce podívat, ale pokud jej doprovázíte vy bez baterky, bez vlastního světla, tak každou chvíli o něco můžete zakopnout, protože i když někdo jde před vámi a nese světlo, nesvítí přesně tam, kam se díváte vy, nesvítí vám pod nohy. Když jde první, tak vám dozadu svým tělem vrhá stín. Kamkoliv se otočí, tam je světlo, ale kdekoliv jinde je v tu chvíli šero, stín nebo úplná tma. Nám se však se svou přízní nabízí ten, který je sám zdrojem světla. On, tedy Bůh, prostě žádný stín do našeho života už ze svého principu, ze své podstaty nemůže vrhnout. On je světlo, proto nevrhá stín. Kdybychom to řekli podle toho právě popsaného příměru se světlem svítilny v lese nebo někde ve sklepě, tak ať se otočí kamkoliv, ať v našem životě zaujme jakékoliv místo, vždycky je světlem. Nikdy nevrhá stín. Stín se v našem životě objeví pouze tím, že se k němu postavíme zády. Ten stín však vrhá naše vlastní tělo, nikoli on, Bůh. A vezměte to docela duchovně. Pokud se dostane v našem životě na první místo naše tělo, a to světlo Pána Ježíše Krista máme někde na druhém místě, někde vzadu, pak to tělo vrhá do našeho života stín a činí nebezpečnou naši stezku. Vidíš ve svém životě s Pánem nějaký stín? Pak si promysli, jakou pozici zaujímá ve tvém životě Pán Ježíš Kristus. Má přední místo, první místo? Nebo jej máš jenom tak někde vzadu jako pojistku pro případ, že by si sám už nevěděl rady? Z jeho rozhodnutí jsme se znovu narodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření. To je 18. verš v první kapitole Jakubovy epištoly. Přečtu vám tento verš ještě z kralického překladu. Tam se praví, on, protože chtěl, splodil nás slovem pravdy k tomu, abychom byli prvotiny nějaké stvoření jeho. Někteří lidé se odvolávají na tento verš a pak ještě na další místa písma a tvrdí, že Bůh spasí jen ty, které chce spasit. Jinými slovy, připouštějí, že jsou lidé, které Bůh nechce spasit. Stačí totiž tento verš přečíst trochu s jinou intonací, trochu s jiným přízvukem a ukáže se jiný smysl. On, protože chtěl, splodil nás. U někoho chce a tak jej splodí, z toho logicky plyne, že u jiného nechce a tak jej nesplodí. Je to tak? Je to pravda, že by Bůh někoho nechtěl spasit? Není to zase vlastně jen svalování odpovědnosti za vlastní život na Pána Boha? Přiznám se, že když se někdy setkám s lidmi, kteří hlásají nějaké takové učení a vysypou na mě třeba i několik biblických veršů a zaplaví mě hlavně slovy svých složitých výkladů, tak třeba na chvíli nevím, co si o tom mám myslet, anebo hlavně, co jim na to mám říci. Ale jsem rád, že mám ve svých rukou písmo jako celek, že nejsem odkázán jen na některé citáty vytržené z celého kontextu písma. Mohu vás ubezpečit, že tohle je hlavní zbraň mnoha odchylných nauk. Nejsnadněji získávají lidi, kteří mají úctu k Pánu Bohu a k Božímu slovu, ale sami jsou ještě neutvrzení ve víře a hlavně málo znají Boží slovo. Nemají Boží slovo jako meč ducha, nedovedou se jim bránit. Prostě řečeno, neznají Boží slovo natolik, aby si sami mohli pročíst celé souvislosti, aby si sami mohli vyhledat i jiná místa písma. A tak když někdo přijde a vytáhne třeba tenhle verš, mohou se nechat zvyklat otázkou, jestli jsem vůbec já spasen. Nenamlouvám si to všechno? Bůh některé chtěl spasit. To logicky znamená, že některé spasit nechce. Proč by měl chtít spasit zrovna mě? A nebo jsem slyšel podobný pohled, podobnou aplikaci ve vztahu k vlastním dětem. Jeden starší bratr mi řekl, Bůh asi nechce spasit mého syna, když odmítá Boží slovo. Je to tak? Přečtu vám v tomto našem krátkém a přesně vymezeném čase jen některé verše, které nás ubezpečují o tom, že každý může přijít ke spasení. Že to není závislé na tom, zda Bůh chce, protože on jednoznačně chce. Ale je to závislé na tom, zda ještě také člověk chce, zda přiloží svou víru k tomu, co nabízí v Pánu Ježíši Kristu. První list Timoteovi, 2. kapitola, 4. verš. Bůh chce, aby všichni lidé spaseni byli a k známosti pravdy přišli. Nebo už ve Starém zákoně zazněl jasný Boží výrok, Ezechiel 18:23. Zdališ, jakou líbost mám, když umírá bezbožný, dí panovník Hospodin. Zdali ne raději, když se obrací od cest svých, aby živ byl. To je samozřejmě zase z kralického příkladu. A ještě jeden verš, 2. Petrova 3:9. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají. Nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. K tomu tedy, že nás Bůh splodil, chci jen připomenout podstatu toho, jak nás splodil. Byl to nějaký zážitek? Nějaký obřad, nějaká mimořádná událost? Poslouchejme dobře. Splodil nás slovem pravdy. Boží slovo je to, které ukazuje člověku na jeho skutečný ztracený stav před Bohem. A taktéž Boží slovo je to, které přináší nový život v Pánu Ježíši Kristu. Boží slovo přináší nový život v tom, že povzbuzuje víru. A celé spasení je pro nás přístupné pouze skrze víru. Je hotové Pánem Bohem v Pánu Ježíši připravené. Celé spasení je prostě vykonáno. Kdokoliv je může přijmout. Do konce našeho pořadu nám zbývá už jen několik minut, a tak vám v nich chci přečíst ještě 3 následující verše z 1. kapitoly Jakubovy epištoly a chvilku o nich spolu s vámi, milí posluchači, přemýšlet. Verše 19 až 21. Pamatujte si, moji milovaní bratří, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše. Chci předeslat, že tyto věty jsou zřetelně adresovány věřícím lidem, Božím dětem, které přijali Pána Ježíše Krista jako svého spasitele. Jakub své čtenáře oslovuje moji milovaní bratří. Pokud jde o první církev, o tu církev, která je nám popsána v knize Skutků apoštolů a potom postupně také ještě v epištolách, obvykle se k ní věřící lidé hlásí jako ke svému vzoru. Hledáme v písmu předlohy pro své rozhodování, jak uspořádat shromáždění, jak konat všechnu ostatní službu, ale také jak mají vypadat naše rodiny, naše osobní životy a podobně. A stále máme dojem, že prvotní církev je pro nás nedostižným vzorem. Když si však pročítám samotné skutky apoštolů a pak hlavně některé epištoly a vidím, o čem se tam píše, jaké věci apoštolé svým adresátům nedoporučují či přímo zakazují a k čemu je naopak vedou, někdy jsem až zděšen, jak ta prvotní církev musela vypadat. Nechám stranou epištoly do Korintu, epištoly Petrovi, vzkazy církvím ve zjevení a další texty. Stačí, když se podíváme do naší Jakubovy epištoly. Každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. To byl 19. verš, který jsme si spolu četli před chviličkou. Mezi adresáty Jakubovy epištoly byl tedy zřejmě i hněv, nebo bylo alespoň na místě před hněvem a jeho zhoubnými účinky na společenství varovat ty věřící. Ale to ještě není všechno. V 21. verši jsme si četli: a proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti. Někdy možná máme o první církvi idealizovanou představu, jak byla dokonalá a krásná. Přitom bližší pohled do písma nám ji takovou vůbec nemaluje, ale ukazuje nám její skutečný stav. Ale dejme pozor, ukazuje nám takto, v tom pravém a přece jen velmi negativním světle, stav církve jako celku? Jako nevěsty Beránkovi? Nikoli. Ukazuje nám stav jednotlivých věřících, případně i jednotlivých zborů. Tam se lidskost a nedokonalost a tělesnost dostala ke slovu, někdy dokonce k vládě. Ale právě ten proces Pánova vedení pro každého jednotlivce i pro každý zbor má za cíl vést nás k dokonalosti, k posvěcení, k tomu jedinečnému příkladu, kterým je Pán Ježíš Kristus. On svou obětí učinil svou církev takovou, že nám zůstává rozum stát, že tomu prostě nerozumíme, když je o ní jako o nevěstě napsáno, že je bez úhony, bez vrásky, tedy bez chyby svatá a neposkorněná. Ale takové je Boží dílo spasení, které je pro nás tak těžko pochopitelné a které můžeme přijmout jedině vírou. Podobně i každého jednotlivce Pán Bůh v Pánu Ježíši Kristu přijímá jako své dítko. Což takový člověk už nemá chyby, copak nepodléhá těm slabostem, kterým podléhal předtím, že jej Bůh najednou přijímá? Třeba ještě má ty chyby a třeba ještě podléhá těm slabostem, ale jako celek byl vykoupen cenou oběti Pána Ježíše Krista, byl vykoupen z věčné smrti a nyní je postaven na novou cestu, na cestu, kterou je sám Pán Ježíš Kristus. Nyní se takový nový člověk, nový křesťan, má stát učedníkem, následovníkem Pána Ježíše Krista. To znamená, že s ním má žít a pracovat, od něho se učit, že se mu má čím dál více podobat, proměňovat se ve svém charakteru, stále více se mu oddávat a taky se učit novým dovednostem ve službě. Příště se, milí posluchači, k těmto načatým veršům ještě vrátíme. Pro dnešek se musíme rozloučit, a tak vám přejeme, abyste prožívali tu osobní blízkost Pána Ježíše jako svého osobního spasitele, který nás chce k sobě samému přiblížit a který si přeje, abychom jako jeho učedníci byli zbavováni těch svých starých lidských nedostatků a abychom se čím dál víc podobali jemu samotnému. Boží slovo je k tomu velmi důležitým prostředkem.